habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa ah bisha ebreel sanadka labada kun iyo labaatankana waa afar iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com. idaacadda waxaa idila socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah waraysi aan ula yeeranay wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya.
tirada guud ee maxaan dhahdaa cudurka covid 19 ee soomaaliya wuxuu marayaa lixdan. Sida la socotid muddo ilaa iyo shalay inta ka horeysa shan iyo labaatan qofood ayaan positive ahaan haynay. waxaa u geeriyooday cudurkan sidaa la socotid laba qofood, ilaaha u naxariisto.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan laba kiis oo xanuunka covid 19 ka ah oo laga helay Kismaayo.
waxaan rabaa inaan la wadaagno Soomaaliya oo dhan caalamka in aanu ka helay labadii kiis ee ugu horreeyey oo positive ah dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, kuwaasoo hadda lagu dabiibayo rugaha caafimaadka ee loogu talagalay in lagu dabiibo barnaamijka kan karoon fariska.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan haynin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa idala socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
indiya, faransiiska iyo nigeria ayaa ka mida dhowr wadan oo ay hogaamiyaashoodu kordhiyeen bandowga si loo hakiyo faafitaanka xanuunka coronavirus, iyadoo tirada dadka uu ku dhacay xanuunka guud ahaan dunida hadda ay ka badan tahay 2 milyan oo qof, iyadoo dadka wadankiisa ee u haya xanuunka coronavirus ay ka badan yihiin 1,300 oo qof. ayaa ra-iisul wasaaraha indiya Narendra Modi waxa uu ku dhawaaqay talaadada maanta ah in bandow dalkaasi guud ahaan uu sii jiri doono tan iyo bisha May saddexdeeda. madaxweynaha faransiiskana Emmanuel Macron oo dadkiisa TV-ga kala hadlaya waxa uu sheegay in bandowga dalkiisa saaran uu isna socon doono ilaa iyo May 11-keeda, markaasoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay qorsheynayeen in iskuullada dib loo furo. nigeria ayaa iyana sidoo kale 2 toddobaad ku dartay bandowga dadkeeda saaran, gaar ahaana magaalooyinka Lagos, Abuja iyo Ogun, halka madaxweynaha Turkigana uu sheegay in 48 saac oo dalkaasi oo dhan la xiray lagu celin doono toddobaadkan. New Zealand ayaa dadkeeda ku amartay inay guryaha joogaan iyadoo dalkaasi uu muuqday inuu dhaafay halkii ugu xumayd ee xanuunku uu gaari karay. ra-iisul wasaaraha wadankaasi Jacinda Ardern ayaa sheegtay intaasi aysan la micno ahayn in dalkeeda uu khatartii ka baxay. qaramada midoobay ayaa u diraysay shixnado sahay caafimaadaha talaadada maanta dhowr wadan oo Afrika ah si ay gacan ugu siiso xakamaynta xanuunka coronavirus. sahaydan oo ay bixisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa waxaa qaybinaysa hay-adda cunnada adduunka ee WFP, waxaana laga qaadi doonaa magaalada Addis Ababa iyadoo la gaarsiin doono wadamada baahida u qaba. warbixinadii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in tirada dadka Afrika ee xanuunka coronavirus uu ku dhacay ay gaarayaan 1,500 oo qof, oo ay ku jiraan 500 oo dhimasho ah, balse waxay hay-adda caafimaadka adduunka ka cabsi qabtaa in xanuunku sii faafo maadaama nidaamka caafimaadka qaaradda uu yahay mid nugul oo aan wanaagsanayn. WHO ayaa ugu yeertay howshan duulimaadkan garab istaag, waxaana ay qayb ka tahay howlgal ballaaran oo qaaradda lagu gaarsiinayo sahay caafimaad oo nafadbaadin ah oo 95 wadan oo qaaradda ah la geyn doono. afhayeenka WFP Elizabeth Pierce ayaa sheegtay in sahaydani ay ku jirto 1 milyan oo maskaha wejiga ay shaqaalaha caafimaadku ku xirtaan ah, qalabka PPE-ga loo yaqaano ee wadannada caafimaadku isku ilaaliyaan si xanuunka aanu usoo gaarin, iyo qalabka neefsashada ka caawiya bukaanada xanuunkani uu ku dhaco. saraakiisha sare oo Mareykanka ayaa la kulmay xubno ka tirsan daalibaan dalka Qatar Isniintii shalay, iyagoo ka wada dooday turunturooyinka heshiis labada dhinac ay wada saxiixeen bishii February 29-keedii, sida uu sheegay afhayeen u hadlay daalibaan.
waxa uu sheegay in Mareykanka ay ka wada hadleen sidii si buuxda loogu hirgelin lahaa heshiiskaasi labada dhinac iyo dib u dhigista sii deynta maxaabiista. Xadgudubka qodobada heshiiskan lagu gaaray iyo dhowr arrimood oo xal u baahan ayaa labada dhinac ay ka wada doodeen sida uu shabakadiisa Twitterka ku sheegay Suheil Shaheen, afhayeenka kooxda siyaasadda Taliban ee Doha. Taliyaha sare ee ciidamada Mareykanka Afghanistan, Austin Miller, oo uu weheliyo hormuudkooda hadallada Taliban iyo Mareykanka Salma Khalilistad, ayaa ka qayb galay kulankan oo uu qabanqaabiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Cabdiraxmaan Al-Thani. Dhinaca Taliban waxaa horkacayay Mullah Abdul Khani Baradar, madaxa xafiiska siyaasadda Taliban. Saraakiisha Taliban ayaa ku eedeeyay Mareykanku inay ku xadgudbeen heshiiska ay wada gaareen labada dhinac kadib markii ay weerareen dad rayida iyo ciidamada Taliban oo aan wax dagaal ah kula jirin. Mareykanka ayaase arrintaasi beeniyey. Kuuriyada Waqooyi waxay gantay maanta talaadaha dhowr gantaal oo ku waridadoodu gaaban tahay ah. Talaabadan ayaa ah daandaansigii ugu dambeeyey ee dalkaasi uu sameeyo, waxaana ay ku soo beegantay maalin ka hor doorashada qaran ee dalka dariska la ah ee Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid a gantaalaha la ganay ayaa u ekaa kuwa ridada gaaban, waxaana laga riday xeebta bare ee dalkaasi, halka qaarna ay u muuqdeen kuwa hawada laga soo riday oo dhulka markaasi soo gaaray. Waxaana laga soo riday diyaarado kuwa dagaalka ah, sida ay sheegeen saraakiil reer Kuuriyada Koonfureed ah. Qoraal uu soo saaray taliyaha ciidamada guud ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayuu ku sheegay inay darsayaan xaaladda iyo gantaalahan u dambeeyey ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay. Kuuriyada Waqooyi ayaa alaabo hukan kala duwan tijaabisa sanadkiiba dhowr jeer, waxaana kuwoodii ugu dambeeyey uga gol leedahay inay ku qalqaliso doorashada dalka Kuuriyada Koonfureed ee xafiiltanku uu kala dhexeeyo, iyadoo doonaysa inay culays saarto dowladda Seoul.
Hanuunka COVID-19 uu keeno coronavirusku ayaa ku sii fiday geeska Afrika. Shalay oo keliya waxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya xaqiijisay in ka badan 30 qof, waxaana taas ay ka dhigan tahay waa tirada guud ee dadka xanuunku ku dhacay. Soomaaliya oo noqonaysa ugu yaraan 60 qof. Haddaba wasiirka xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wadasatay arrimaha xanuunka iyo waxyaabaha ku soo kordhay.
Marka hore mudane, waxaad nooga warantaa xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya iyo tiradii ugu dambeysay ilaa iyo hadda inta aad xaqiijiseen?
Walaal Falastiin, sida aad la socotid, maalmihii dambe oo shalay ay ugu dambeysay tirada guud ee maxaan dhahdaa ee cudurka COVID-19 ee Soomaaliya wuxuu marayaa 60. Sida la socotid, muddo ilaa iyo shalay inta ka horeysa 25 qofood ayaan positive ahaan hayni. Waxa u geeriyooday cudurkan sida la socotid 2 qofood, ilaahay u naxariisto umadda Soomaaliyeedna samir iimaan ha ka siiyo. Waxa kaloo run ahaantii ka baxsaday oo caafimaad qaba oo muddadii iyo baaritaamadu ay caddeeyeen inay negative yihiin 2 qofood. Inta kale soo hartay waa sidaad hadda arkaysid, waa cayinooyin qaar laga keenay maxaan dhahay goobo ka tirsan waddanka, haba ha u badnaatee magaalada Muqdisho oo caasimada. Marka sidaad aragtid, awalka hore waxaan keliya aan qorshe ahaan aanu sameyneyni mise aan ka hortegeyni dadka dibadaha noogu yimaada. Sida muuqata maalmihii dambe waxaa soo badanayo dadka gudaha ee cudurka isqaadsiinaya. Sida aan run ahaantii baaritaamada maalmahan dambe aan sameyneyno ay u badan yihiin, waxaan dabagal ku sameynaa kaysaska positive-ka noqday ee dadka ay la dhaqmeen iyo dadka ay la falgaleen. Taas ayaana keentay run ahaantii in cadadka intaan la eg hadda maanta aan ognahay oo ilaa iyo 60 qofood ay gaarayaan. Waxaan rajeyneynaa in ilaahay ummadda u dhimriyo, laakiin sida muuqata cudurka wuu sii faafayaa wuuna kasii badanayaa sidii aan anagu marka hore aan arkaynay.
Maxaa daryeel caafimaada oo aada bukaanada xanuunkan ay dalka ka heli karaan xilligan?
Sidaad la socotid, waddanka mar alla oo cudurkani adduunka uu kusoo biiray, annaga tallaabooyinka ugu horeyn qaadnay waxay ahayd goob lagu karantiilo dadka cudurka qaba si at least aan uga yareyno faafistiisa iyo maxaan iraada xakameyn la-aantiisa. Waxaanu sameynay meel dadka lagu karantiilo airborka u dhaweyd oo tendooyin aan ka dhisnay. Kadibna waxaan run ahaantii aan aragnay xaalada qaar oo cudurku uu soo ridan karo inay jiraan oo u baahan baxnaanin u baahan taasoo run ahaantii kadibna aan ugu talagalnay isbitaalka Martini isbitaalka Martini howla oo arrimaha ku saabsan ayuu qabtaa hadda bukaanadii kale ee bukaan socodka caadiga ahaa isbitaalka waa laga saaray isbitaalka oo dhan waxaa loo asteeyay bukaanada COVID-19 sida la socotid maalmihii dambana labada qof ee geeriyooday xataa isbitaalka gudihiisa ay ku geeriyoodeen ilaahay u naxariis waxa weyn isbitaalka sida la socotid qalabeyn xoog leh ayaa ku socota maynan gaarin weli marxaladda aan rabnay laakiin ilaa iyo hadda bukaanada soo gala isbitaalka wixii tabarta isbitaalka ah waan u qabanaa waxaan ugu soo zaa'iday dhowr sariiro oo ventilators leh laakiin weli ma gaari karno mise kulama tartami karno wadamada kale
mudan wasiirku xigeen ma jirtaa da' gaara oo u badan dadka xanuunka uu soo ridanayo oo ilaa ay hadda markaad liiskiina fiirsaan aad dhihi kartaan da'daas ayaa ugu badan dadka xanuunka uu ku dhacay oo aad nala wadaagi karto
haddaan u fiirino run ahaantii da'da u badan ee hadda cudurkan inta shaybaarka aan testiga aan ugu sameynay waa da'da run ahaantii dhalinyaradu ay u badan yihiin dhammaantood haddaan aan fiirino xaaladahoodana waa xaalado oo stable ah run ahaantii waa ilaahay mahadiis sidaad la socotid cudurkani inta badan wuxuu aad u dhibaato ugu geystaa dadka da'da weyn iyo sidoo kale dadka cuduradaha kale qaba oo ha qarsoonadaan mise qofkii horey u qabayba ha ogaado
mid ka mid a xaaladaha uu xanuunkani keeno waxaa ka mid a neefsashada oo qofka ku adkaata waxaa nagu maqaalo ah in qalabka neefsashada ama oxygen-ka siiya qofka in tiro aada u yar ay dalka oo dhani ay yaalaan maxaa ka jira arrintaasi
walaal waa run qalabeyn ahaan mise isbitaalada guud ahaan ee soomaaliya daafaheeda oo dhan ayaan qalabeyntii la rabay run ahaantii ayaan lahayn hadda xaaladan soo zaa'idayna waan la soconaa in qofka dhibaatada ugu horeyso ee respiratoriga uu yahayo uu u baahnaanayo oxygen iyo ventilators uu u baahnaanayo wax aan idinkaga sheekeynayo ma ahan dhibaatada qalabkani adduunka dhan uu u qabo maanta soomaalina de xaalkeeda wax laydinkaga sheekeynayo si gaara ma jiro waan xaaladeeda annagu waa ognahay inta tabarteeda ah oxygenada iyo inta aan haysanana dadku waa ula tacaalnaa haddeerna u sariiro oo waxaanu helnay maxaa ventilator lagu xiri karo oo run ahaantii aan rajaynayno inaan ka caawin karno laakiin marnaba awooddeeda ma yeelan karno haddii xaaladdu boqolaal iyo kumayaal ay tagto ilaahay baanu ka baryaynaa inay taa dhicin insha allahu tacaala
dhinaca kalena mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa shaaciyey in magaalada kismaayo laga helay labo qof oo qabo xanuunka coronavirus baaritaanka labadan qof ayaa loo diray magaalada muqdisho ee caasimada dalka halkaasi oo ay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalku ay kasoo xaqiijisay in labadaasi qof laga helay xanuunka maamulka jubbaland ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan kiisas laga shakisan yahay oo ku sugan deegaano ka tirsan maamulka jubbaland
sida uu xaqiijiyey guddiga maamulka jubbaland u qaabilsan arrimaha ka hortagga xanuunka corona virus waxaa magaalada kismaayo laga helay laba qof oo qaba xanuunka corona virus ee uu keeno COVID-19 kuwaasoo hadda si gaar ah loogu daweynayo xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada kismaayo mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa baaritaanka iyo tijaabadan caafimaad ee la xiriirta labadan qof oo horey looga shakiyey inay qabaan xanuunka corona virus u diray magaalada caasimada ee muqdisho halkaasoo ay wasaaradda caafimaadka qarankuna ay markii dambe kasoo xaqiijisay in labadan qof laga helay xanuunka corona virus jeneraal maxamed warsame darwiish wasiirka arrimaha gudaha maamulka jubbaland ahna guddoomiyaha guddiga ka hortagga xanuunka corona virus ee maamulka jubbaland uu xaqiijiyey in labadan qof laga helay xanuunka corona virus ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan kiisas kale oo tobaneeyo gaarayo oo looga shakisan yahay inay yihiin xanuunka corona virus kuwaasoo baaritaano lagu wado deegaano ka tirsan gobollada jubbooyinka
waxaan rabaa inaan la wadaagno soomaaliya oo dhan caalamka in aanu ka helay labadii kiis ee ugu horreeyey oo boositif ah dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo kuwaasoo hadda lagu dabiibayo rugaha caafimaadka ee loogu talagalay in lagu dabiibo barnaamijka kan karoon fariska waxaa jira 230 kiis oo kale oo suspecti ah oo iyagana baariskoodii ay socoto magaalada kismaayo magaalada dhoobley sidoo kale 20 ceel waa 4 beled xaawo 4 iyo 10 waxaa nasiib darra ah marka dadka inta leeg oo markii la isku koobo deegaanka ku nool oo kor u dhaafay 3 milyan inaannu helay wax qalab ah oo baaritaan ah oo lagu baaro lagu xaqiijin lahaa cudurka isaga ah 30 xabo in markii hore nala sheegay haddana aan gacanta ku helay 42 kaasoo 15 loo diray degmada Doolow iyo degmooyinka ku xeeran 9 la keenay Kismaayo waxaan isleeyahay labada tiro saxfida kara maahan tiro looga bogan karo in lagu baarana maaha
Mr. Darwish ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee maamulka Jubbaland ugu baaqay inay u hoggaansamaan tilmaamaha caafimaadka iyo sida loo wajahayo ka hortagga xanuunka corona virus
waxaan gudiga afkiisa anigoo ku hadlaya ugu baaqaya ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku noolba dowlad goboleedka Jubbaland in ay u hoggaansamaan soo jeedinta ay soo jeedinayaan taqaadirta wasaaradda caafimaadka iyo gudiga loo magacaabay Karan Faariska taasoo aan macnaheedu yahay in qof kasta oo ku nool meesha gobolka Jubbaland meel kasta uu kaga nool yahay hadii uu qaato farriintaas inay tahay mid ka saacidaysa caafimaadka inta kale oo walaalaysana badbaadinaysa cudurkaanu Ilaahay baa wax bilaa waxna nooleeyaa maahan inuu argagax ku noqdo dadka maahan in ay u qaataan fariimaha inay noqonayso mid argagax gelinaya ama ay looranayo qofka hadduu dhimanayo Ilaahay baa haya taas laakiin waxa weeye waa dadaal message-ka laga fidin doono ilaacooyinka raadiyasha TV-yada waxaan dadweynaha ka codsanaynaa bulshooyinka reer Jubbaland inay dhageystaan kuna dhaqmaan
gobolada jubbooyinka ee Soomaaliya oo qaybo badan oo ka mid ah ay maamulaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa walwal xoogan laga qabaa sidii wax looga qaban lahaa ka hortaga iyo gurmadka loo fidinayo dadka uu haleelo xanuunka corona virus maadaama deegaanada gobolada jubbooyinka ay ka jiraan khatar dhanka amniga ah oo ay adag tahay in shaqaalaha gurmadka iyo samafalayaashu ay gaaraan deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dowladda Imaaraadka Carabta iyo hay'adda WHO ayaa Soomaaliya maanta gaarsiiyay gurmadka qalab caafimaad oo loogu talagalay la dagaalanka xanuunka COVID-19 diyaarad xamuul ah oo ka timid Imaaraadka Carabta ayaa maanta Muqdisho soo gaarsiisay agabkaasi caafimaad Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray
waxa ay ahayd xilli hore marka loo eego xilliga Muqdisho saacadda waa 8:00 subaxnimo garoonka aadan cadda waxaa taaga xubno ka tirsan golaha wasiirada gaar ahaan wasiirada caafimaadka iyo gargaarka xubno saraakiil caafimaad ah iyo suxufiyiin waxaa la sugayaa diyaarad xamuul oo ka timid wadanka isku taga Imaaraadka Carabta wadana gurmad caafimaad oo wax ka tari karaya caabuqa COVID-19 dowladda Soomaaliya xilligan baahi weyn u qabtay marka la eego cabashooyinka baahiyaha isdaba jooga dowladdu waxay aad u dareenaysaa gurmad caafimaad meel kastoo ka yimaad haba ugu darnaada mashiinada dadka ku caawiya inay helaan neef oo hadda dowladda Soomaaliya aysan haysan baahida loo qabo marka ay timaado xaaladda jirta darteed diyaaraddu waxay soo agdhigtay garoonka Muqdisho waa diyaarad xamuula waxay waday gurmadka koobnaan laba waji mid ka mid ah waxaa ku deeqday dawladda Imaaraadka Carabta halka gurmadka qayb ka midna ay lahayd hay'adda caafimaadka WHO oo ugu talagashay Soomaaliya diyaaradan xamuulka ee sidii gurmadka caafimaadka ka koobnaan labada waji oo kala ah Imaaraadka Carabta iyo WHO waxyaabaha wada kama mid ahayn qalabkan mashiinada dadka ka caawiya neefta oo hadda baahi weyn loo qabo waxay soo wada adeegyo kale muhiim u ah marka ay timaado caabuqa corona virus oo hadda saameyntiisu ay muuqato Soomaaliya waxyaabaha wada waxaa ugu muhiimsanaa waxyaabaha jeermiska dila gacmaha lagu dhaqdo iyo kuwa afka lagu xirto taasoo si weyn dadku hadda baahi u qabaan marka ay timaado baahda caafimaadka iyo ka hortagga wasiirka gargaarka ee arrimaha binaadnimada Xamse Maxamed Xamse ayaa ka mahadceliyay gurmadkan caafimaad ee ka yimid Imaaraadka WHO wuxuuna xusay inay gaarsiin doonaan guud ahaan dalka
ayaa loogu talagalay inay soo gaarsiiyeen dowladda Imaaraadka Carabta waxaana mahadgaar u jeedinaynaa dowladda iyo shacabka Imaaraadka oo madaxkeeda Sheikh Khalifa bin Zayed alaabta ay soo gaarsiiyeen waa 23 tan ah oo loogu talagalay in lagu تعالى عذرك كورونا فيروس ك وانا وما هدي علينا إن شاء الله تعالى وحوينا يوتر إساس وضد باهيد بلان عيا جرو ماشان كلي ما تعرض بلان كلي نان كود لنا وده قال والعلاب تقول مفين باكين كدينا نسلا شجرة نوع كل لك علاب مهم أنا عصني إن سو جارسيا
دولت الصومالي أو تبرت هذوي تاي ميديا لوحة قادت اللعبة والبصورة قال كبير كرتيا رنت عبر كوفيد 19 وسارد عافمات كي مامولك وقبلك وحي مقدشك ودان أولا وعي قلينيت قاديد أيان لغو خرع الباهيال سيدتك ومغلان فريمها مهم كاه عبد القادر كي VOA مقدشو
mid kamid ah idaacadaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in mid kamid ah wariyashooda ay xireen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya saxafiga la xiray ayaa la sheegay inuu yahay Cabdi Axiis Axmed Gurbiye oo ka tirsan wariyasha ugu caansan idaacadda Goobjoog ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa xariigan ka wareystay agaasimaha Goobjoog Xasan Maxamed Maxamuud
wariyaha Cabdi Axiis Axmed Gurbiye waxa lagu waayay saldhiga booliska degmada Hogan xalay aasi halay soo daarnay inay saqra xasaayaan aan xilligan iga karin taa kamar ku sigan muddo mar ku fadhiyay ee waxa loo sheegay inuu xarig
markay ayaa u yeeray
markii hore waxa uu yeeray waxaan la asal taliska booliis tool branch ayaa shalay halay loo yeeray
waan garbay taliska booliisku markaa ma dacwo qof kale ka wadeen mas iyaga haysta
waxay noo sheegeen markaas dacwada inay naga taalo aanu nagala rabo waxaan la asal liga booliiska degmada Hogan aan soo sheegnay inay saqra xasaay aanan xilligan haddii civil taaja booliisna suqmeen markaa la tashana loo yareedeena ayaguna waxaan ugu raaceen inaan subaxda nimaano saakii ayaan tagnaaniya taajis saaka markaa tagnay waxaa nooga sheegay in qof in nagala dacwoonayo dacwo naga taalo waxaana qaabilay tali ku-xigeenka taliga booliiska ee Hogan noo sheegay in dacwo naga taalo dacwadiisaysan xog buuxisa ka haynin markii qofka eeday dacwada qaba uu yimaadana aloo sheegi doona maxaa lahaa ayda faahfaahsan dalaba saaca markaan fadhinay xafiiska ayaan waxaan ku diray talimaa saxiib tandiis of dacwana qaba joogin waxaan ugu yiri muddo yar siiya abdiima waaye laa runta fudeydkiima waaye qofka saa ka saxaajin
waanabar
laata si dadantaan la gaarin waxay raan fadhinay ayaa talihi noo imaado oo ugu dhaayinay oo waarankaana haystaa ama daba ku bilaa jirka soo baxday abdiis kurdiyo sane maxaa la rahaa waan xiray xarig waaye
adigu waaranka ma aragto ma akhris
warqada waaqiyaaniga waxaa ku taaragasantahay maanta 14-ka shalay masuul soo xalay masuul soo ayaa 13-ka ay bisho taariikhdu okay qolka ugu weyn oo qolka 200-aad xeerkan qabta Soomaaliyeed ayaa ugu qoran waxaan soo eedeystay oo eedeynta warad ay reference ka dhigaysaa xeerale
marka xeerarintu dawladda difaaciisa ka dhiganta
taasay u dhigantaa
marka hay'adaha dawladdu way badan yihiin marka ma hay'adaha dawladeed oo si gaar ah ugtiin baa jira mase waxaad isleedahay
hay'adaha dawladdu si gaar ah ognahay ma jiro laakiin xeerka waxa warqad uu qoran tahay in eedeyn ay soo daawo soo gudbisay xeerarinta maxkamadda gobolka ee faasoo tani ka soo waran loo jiro waxaad ugu wada dirwaar ka jirto eedeynta ku qoran waxa waaye 220 aan xirgan qab Soomaaliyeed hadda ma aqrin wali waxa uu sheegayo laakiin sharciga xirgan qab Soomaaliyeed meel dad baan haysta qofkaas markuu uu sheegayo ayuu ku yeelaysan yahay waxaana tunsanahay inaysan wax aysan baaxisnayn wax la xiriira warbaahinta xorriyadda saxaafadda
marka waxaad leedihiin xorriyadda warbaahinta iyo shaqadiina unba lagu haystaa media ee
goobta waxa la xiriirtay tahay saasan qalaynaya meelamo
wax war hore doodin ka soo gaaray
ama taas waxaan codsanay inaan maxkamadda wadaba leerana waxaan la oomantayba hal horgeeyo aan nuula wargeliyay in maxkamadda hadda shaqaynaynin biri ala horgeey doono
wax waraha hore dowladdu ka soo gaaray wasaaradda urfaafina jirta hay'adaha dawladda
ka dhistan ma jiro wax hore noo soo gaaray ma jiraan aan ahay maalinta sababta la soo dhaafay badan sayid arab oo shir tiraad qabtay sheegayna in goobta lagu mamnuucay maxaa la dhahaa garoomada ciyaaraha
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha goobjoog xasan maxamed maxamuud oo ka hadlaya xariga wariye cabdicasiis gurbiye dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaan iyadu dhinaceeda wax war ah oo rasmiya kasoo saarin xarigan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadanimada soomaaliya oo walaac ka muujinaya halista cudurka covid sagaal iyo toban uu ku keeni karo barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho iyo hareeraheeda kuwaas oo haddaba ay ku adag tahay inay helaan biyo nadiif ah si ay u ilaaliyaan nadaafadda iyo ku dhowaad 150 qoys oo isugu jira barakacayaal iyo qaxooti laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee dalka kenya oo duruufo nololeed oo adag ku wajahaya mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada muqdisho kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha aan ku bilowne soomaaliya ayaa waxaa laga helay kiisas badan oo xanuunka covid sagaal iyo toban ah iyadoo dowladda soomaaliyana ay muujinayso walaac xoogan oo ku aadan in cudurkan uu ku fido dalka oo dhan khubarada caafimaadka ayaa dadka ku wacyigelinaya inay nadaafadda ku dadaalaan laakiin arrinkan ayaa saameyn ku yeeshay barakacayaal badan oo dalka ku sugan kuwaas oo qaba duruufo nololeed oo helista biyaha nadiifka ah ay ka mid yihiin Abdullah Ahmed Mumin oo ah suxufi wax ka qora arrimaha bini'aadamnimada ayaa sheegay inay muuqato halis adag oo dadkaasi ay wajahayaan iyadoo aan badankood si dhow looga wareynin. Wariyaha VOA da Cabdiciis Barrow oo la kulmay ayaa ugu horeyn weydiiyay xaaladda barakacyaasha iyo halista cudurka COVID-19.
Markii ugu horeysay oo kiiskii ugu horeeyay Soomaaliya la xaqiijiyay ama kiisaskii ugu horeeyay la xaqiijiyay ee cudurkan ka yimaada fayraska la yiraahdo coronavirus ee la yiraahdo COVID-19, waxaan ka mid ahaa ama ahaa wariyihii ugu horeeyay ee arintaas wax ka qora oo warbaahin caalami ku qora, gaar ahaana fiiriya dhinaca ku saabsan dadka barakacyaasha saameynta ku yeelan karo. Marka ugu horeysa, dadka barakacyaasha Soomaaliya waxaa lagu qiyaasayaa 1.5 million oo ama 1 million iyo 500,000 dadka badan. Marka lagu daro dadka kale oo dalka banaankiisa aadan 2 million iyo jajab ayay gaarayaan, sida ay sheegisoo qaramada midoobay. Dadkaas gudaha ku barakacyaasan Cabdiciis ma haystaan biyo socda oo biyo tubooyin ka yimaada ma haystaan, ma awoodaan saabuun ay gacmaha ku dhaqdaan, ma awoodaan inay sameeyaan sida hadda lagu taliyo kala fogaanshaha oo dadka, sababtoo ah qoysaska qaarkood celcelis ahaan tirada dadka halka qoys waxay u dhexaysaa 5-9 ayay u dhexaysaa. Micnaheedu marka waxay tahay hal qol ama hal guri ayaa waxaa ku wada nool ugu yaraan 5 qof, ugu badnaana 9 iyo wixii ka badan. Iyadoo dhinacaas way adkaanaysaa saameynta kale ee xanuunkan uuray, laakiin hadda nasiib darro aan laga hadlaynin waxay tahay dadku barakacyaasha ma haystaan cunto ku filan ma haystaan, taasna waxay keenaysaa ama ay khatar ka keenaysaa waxay tahay haddii dhaqdhaqaaq uu yaraado oo dhaqaalihii waddanka uu isdhimo, waxaa imaan karta iyadana inay yaraato cuntada dadka ay haystaan ama ay wixii heli kareen quutar daruuriga ee maalinlaha.
Haddii sida aad sheegaysaa dee biyo laanbay jirtaa leedahay oo biyo socda oo tubooyinka socda dadkaasi ma isticmaalaan, qaarkoodna sidaan la soconno waxay iibsadaan caagada biyo lagu soo qaado meelal ceelal ah laga keeno. Haddii biyaha tubooyinka loo suro biyo socda ay noqdaan biyo ay helayaan, suragal ma noqon karaan khatarta muuqan ma noqon kartaa khatarta muuqanaysa inay meesha ka baxdo ee la xiriirta cudurka inuu faafi karo?
Marka ugu horeysa, biyo socda oo nadiif ah muhiim ayay u tahay ka hortagga cudurkan iyo tallaabooyinka lagula dagaalamayo, waana in dadkaas ay la tahay loo sahlo muhiim wa. Laakiin taa keli kuma filan, sidoo kale waxaad dadka u baahan yihiin waxyaabaha jeermiska dila oo dadku ay kaga hortagi karaan. Saabuun baa laga hadlayaa iyo agabka kale ee loogu talagalay in gacmaha lagu dhaq. Dadku xasan ma awoodaan, haddana way sii qaaliyoyin alaabahaas oo dhan. Meelaha qaarkood dadka barakacyaasha hadda waxay bilaabeen inay isticmaalaan dambaska oo leh maadooyin acid ah ama aashita leh oo marka jeermis dila ah. Waa fikir fiican, dadkuna wada heli karaan. Laakiin ta ugu daran hadda waxay tahay Cabdiciis biyaha iyo dadka tirada badan ee goobta ku wada nool ama ku wada cunteynaya oo iyaguna ay adagtahay inay kala fogaadaan haddii cudurka ay u yimaadaan ay si fudud isku qaadsiin karaan. Arrinta ku saabsan in dadka nafaqo ay helaan si ay awood ugu yeeshaan in jirkooda uu helo difaac u baahan yahay, sababtoo ah mid ka mid ah waxyaabaha xanuunkan dadka uu ku soo ridanayo dadka badanna adduunka uu ku dirayo waxay tahay in dadku difaacooda uu yar yahay.
Haddii aan u imaano tan la xiriirta wacyigelinta, waayadii ugu dambeysay wasaaradda caafimaadka iyo warbaahinta Soomaaliduba ay si wada jira u wadeen, waxaad iga warantaa wacyigelinta dadkaasi ay helaan ma tahay mid ku filan oo dirbaba dareen gelinaysa inuu jiro cudur caalamka walaac xoogan ku haya?
Maya, wacyigelintu weli dadka kuma filna, mana ay wada gaarin. Marka ugu horeysa, wadiiqooyinka loo maray wacyigelinta hadda waxay ku kooban tahay baraha bulshada. Waxaad og tahay dadka barakacyaasha ma haystaan smartphone ama telefoonadan awood u leh inay dadka ka galaan baraha bulshada ama internetka leh. Qodobka labaadna waxay dadka qaarkood haddiiba ay heli karaan telefoon ma heli karaan internet ma heli karaan. Sidaa darteed wacyigelin kasta oo hadda soo baxda waxay tahay wacyigelin ku saabsan xagga baraha bulshada iyo internetka. Dadkuna awood uma leh inay Facebook iyo YouTube ay wada aadaan, sababtoo ah maamada barakaca ee ku nool Muqdisho banaankeeda ama Afgooye agteeda ku nool mana haysata internet, awoodna uma leh internet ama aqoontii loogu talagalay. Tan kale ee wacyigelinta saameynta hadda kulan waxay tahay waxaa moodaa inaanay jirin abaabul midaysan ama waxaa la yidhahda coordinated efforts oo ku saabsan in fariimaha baxaya ay yihiin kuwo isku mid ah oo hal ujeedo wada leh oo meel ka wada imaanaya ama dhinacyo kala duwan ka yimaadeen, laakiin ujeedada laga wada gaaray in waxaa ii muuqata in fariimaha ay kala duwan. Dowladda Soomaaliya dhinaceeda fariimaha wada waa arkay qolooyin kala duwan, iyagana madax banaan fariimo kala duwan sameeyeen, laakiin waxaas oo dhan waxa iga muuqatay inuu san jirin isku xirnaa inay san jirin taasna waa arin ciladeed leh wacyigelinta dadka waxay kaloo mararka qaarkood ku fiicnaan lahayd inay si toos ah dadka u gaarto oo iyaga toos loo wajaho
markii aan sidoo kale sii eegno dhinaca wacyigelinta warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya idaacada leh oo TV-yo kala duwan leh ayaga kaalin intee le'eg bay wacyigelinta dadka barakacayaasha ah ee ku jira xariyaha kala duwan ee ku yaala dalka ay siin karaan marka loo eego awooddooda warbaahineed ee gudaha dalka ay ku leeyihiin
raadiyaha ayaa maanta waxaan isdhihi karaa haysta fursada ugu weyn in uu gaaro dadkaas barakacayaasha ah sagaashan iyo sagaal boqolkiiba ama boqolkiiba boqol dadkaas waa dad ku xiran raadiyas oo dadka raadiyo waa waxay wada dhageysan karaan wada heli karaan baraha bulshada dadku barakacayaasha awood sidaan sheegay internetka ay ku gataan uma haystaan waana qaali internetka lagamana wada helo Soomaaliya dhan lagama wada helo arrinta kale oo muhiimka waxay tahay TV-yada ama maarta jaraa'idkan dadku awood uma wada ama inay wada gaaraan ama guri kastana TV kuma jiro waxaan isdhihi karaa hadda marka raadiyaha ayaa fursada ugu weyn ee dadkan lagu wacyigeliyo ay noqon kartaa sidoo kale iyaduna waa arkay telefoonada in ay bilaabeen wacyigelinta soo shirkadaha telefoonada marka la wacayo fafarintaas ay qofkii inta aan telefoonka laga qaban ka hor ay usoo gaarayso waa muhiim laakiin meesha ka maqan gaarsiintii fariinta ee tooska ahayd oo dadka dad ay yaqaanaan ay fahmi karaan oo ay wax ka dhageysan karaan inay wax u sheegaan gaar ahaan dadka culimowdiinka iyo dhaqanka iyo bulshada hooseedku ah waxay isleeyahay dadkaas iyaguna fursad weyn ay haystaan haddii marka la mideyn kari lahaa warbaahinta wacyigelinta kaalinta ay ka qaadanayso iyo dadka bulshada ay dhageystaan ay hadda aan sheegay culimada iyo dhaqanka iyo dadkaas muhiimka ah oo la isku daray labadaas waxaan isleeyahay wax weyn ka qaban karaan in cudurkan xaaladiisa wax laga qabto
iyadoo wacyigelintii si guud bulshada loo siinayo oo si guud loo wada helayo haddana sidabaad oran kartaa wasaaradda caafimaadka ee dalka iyo sidoo kale dhinacyadan fariimaha gudbinaya la xiriira ka digtoonida cudurkan saameynta baan caalamka iyo Soomaaliyaba ku haya sidee dadka barakacayaashii ay u heli karaan baad isleedahay fariin ku filan iyadoo haddana la siinayo tixgelinta ay mudan yihiin
fariin kasta oo koox kamid dadka ama bulshada qayb kamid la siinayo waa inay iyagu qayb ka yihiin sida darteed fariimaha ku saabsan wacyigelinta COVID-19 ee ku wajahan dadka barakacayaasha waa in lagu saleeyaa baahida barakacayaasha iyo wax ay dadka barakacayaasha ku fahmi karaan noloshooda maalinlaha dadka kuma noolo guryo daaro kuma nool waxay ku nool yihiin xeryo barakacayaal oo ka samaysan baco iyo baakado ka samaysan oo aqalada ka samaysan yihiin qofka ugu badanaa laba aqal ay u dhisan tahay waxaa qof halkii aqal ku hoyan kara ama ku hoydaba sidaa sheegay 5-9 qof ah marka dadkaas sida ay noloshooda maalinlaha ugu dabaqi lahaayeen fariintan ka digtoonida cudurka ah labadaas waa in la isku saraayo oo la isku jaangooya haddayna dhicin fariimo waxay noqon doonaan fariimo meel dhabar ku dhaca
kaasi waxa uu ahaa Cabdalla Axmed Muumin oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bini'aadanimada wuxuu u rameeyey wariyaha VOA-da Cabdiraxiis Barrow warbixin ku saabsan ku dhawaad 150 qoys oo isugu jira barakacayaal iyo qaxooti laga soo celiyay xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya oo duruufo nololeed oo adag ku wajahaya mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti hanaan qurux waxaa ku luuqaynaya Najiib Alfa
Thank you.
intaasaan ku dhaafna heestaasi hanaan qurux ee uu ku luuqeynayay Najib Alfa. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa sii xoogaysanaya duruufaha nololeed ee ay wajahayaan 174 qoys oo isugu jira barakacyaal iyo qaxootiga Soomaalida ee laga soo celiyay xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya, kuwaas oo hadda ku sugan xero barakac oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
qaxootigan Kenya ka soo laabtay ayaa go'anaya imaanshahooda Muqdisho xaaladaha adag ee deriska la noqdeen halka kuwa barakacayaasha ahna ay dalbanayaan in dib loogu celiyo deegaanadii ay ka soo hayaameen kadib markii ay ku hungoobeen noloshii ay filayeen xilli ammaanka deegaanadaasi aan weli la isku halleyn karaynin Faadumo Cabdullaahi oo ka mid ah qoysaskaasi waxa iyadoo xaamila ah ay lug dheer u soo gashay sidii ay ku soo gaari lahayd Muqdisho duleedkeeda iminka ay ku sugan tahayna duruufta dhaqaale ee haysata iyadii ubadkeeda ka sakow waxa ay naawilayaan ku noqoshada janaale oo hadda ah meel uu guluf colaadeed oo baani ka jiro
waa soo lugani ilmaheegi oo noon xaamila ah waa soo lugani inta imaan baraka aan dad u dulsaarnahay markii shalay meel daraad dhar dhaqo aadi meel baan laga soo raacday ilmihi markay ilaahay taladoo saarantahay waxaan oo si dhir hadana biil aan iyo muqsul iyo madar la'aan baadna ma heesano markaa aad waxaan ka codsanaynaa inay soo gaarto
waa tahay meesha ay idinku soo dhaweeyay
gabar aan saaxibana anigu soo dhabiis gabarta samaynaysa ma keenta had iidan kor saarkuna wiilki qaba beerley ahaa asa beeraha noo soo fala waa dhaqaneen inta markaa maan dib irafaada magalnaba haddii waxaan ka codsanaynaa inay wadanka noo celiyaan maamaha waa ku dhaqaneen inta hada gaaji rafaad meha hadan cudur la gacso ilaahay noo ma keenay corona virus laa markaa aad waxaan ka codsanaynaa si degdeg inay noo soo gaarto bishaan rabaan waxaan ku soo inaa hay'ad aan kale ilaahay idinka ilaahay laga heli karaa hadii kale janaan loo celiyo inta dabeecadna qarnaan ka tan maano janaar biya lacag manaa wulgan ka doonayeen galeedani waxaan waas ku cuneen
walaadihii ka dhacay shabeelaha hoose ayaa noqday kuwa saameyn lixaad le ku yeeshay nolosha barakacyaal badan oo baahidooda siyaabo kala duwan ku dabooli jiray cumar nuur waa aabo barakac ku ah duleedka muqdisho kaasoo ka soo hayaamay magaalada marka halkaas uu uga shaqeysan jiray xirfadda kalluumeysiga waxaana dagaaladii magaalo xeebeedkaasi ka dhacay uga lumay qalabkii jilaabashada iminkana waxa uu xirfadtaasi ka duwan uga xoogsadaa gudaha magaalada muqdisho wuxuuna codsanayaa in laga caawiyo iibinta agabkii uu ku shaqeysan jiray si uu ugu filnaado nolosha qoyskiisa oo iminka ciriiri ku jirta
marko waa soo qaxay xamara soo gali hadda hor waxa shaqeys jiray godgod arurtado arur ay joogto rafaad shali daraad iyo maanta ibra socda meeshii waxa loo leeyahay banaanka joogso waxa corona joogo corona martay corona virus ayo banaanka istaag ACA oo kale adiga maanta si hadda mujada san ardiya hal gudad meel aan dhawg salaad oo tuugta ma walaal u ah barako imaha bir imaad maya hadda qoda awdana waxa ku yeel mahasto ee bir kuleel waay hadda qoda galmeen ee maya bir imaad hadda uu soo qod nolol xumo rafaad meeshii hor waa xawla la jiray wixii had mal zagwa
marka joogso waxa ka shaqaysan jir
badak shaqaysan jir kaway tiri badak xamal jir qosay ahay wixii dhana waxay naqnaa alaabti dhana ay kala dhunti badda oo kaluumi jiraad goosta ga jir had wixii qalabki dhana ay kala dhumi waxa ku xamaalsan ma haasto ah maskari kawabi milgo shawagi awl kaluuna ku shaqaysan jir kaluumeysta ahay aan goosta ga jir shawaga dhig jir malaayha aan goosta kalbax jir waan qoos jiray argoos waa soo mood jiray kan milga ku soo mood aqso aduun aqso shuu jiray hadda qalabkii ba tawr u hayne aliyoon kala bis graafe aliyoon marmar dhishal iimaanta badi waxa baad maxaa qalab la u iisa waxa u iisa maast badmaaxan wahay hadda qalab helna wax xamaar sa badak xamaar slay ana waxa wata tabo arro wata inta gud arbuus ku ana ku heesti hadana ma haasto ah meeshi dadkii taagtaaga ag jiro meeshi allu banaki iste kigu naxariis u caag bi oo ki musqul galay meel soo dhiga waxa oo waxaan la siiyay maleeyahay kusoo koo wixii maanta aadi mar halko doolar mar lamo doolar mar wal wal weeyo websan way ah wax ka jiro male wixii dhan waa isku gabeer markan waxaan cusnay waxa inaan helo qalabka badda ku shabaagaas iyo kabaha biinki iyo oqyaalad kul inaan helo waxa rawaa shaqo uur in la sameeyo rawaa si aruurtii nolosha uu filnaato rawaa
dhanka kale muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka soo laabtay xariyaha qaxootiga Kenya ayaa waxa ka mid ah Xabsa Maxamed oo rajaxuma ka muujinaysa xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin
muddo badan aan meeshaan ku noolaan waxaan nolosha waa iska joognaa ma nolol qaabla kuma hayno meeshaan wax hadda meesha nagu ogma jiraan laakiin noloshaana ilaahay xaggiisan ka nool laakiin wax dowladkina wax dalkeenna ma aragno wax nafsadeena ilaahay wixii nasiyo gurigaasan ku quudanaa ku cunaa qof walba salaad iska aan baxdaa dhaqaale iska aan dadka qof walba nasiyo shaqo tagtaa rag waa iska baxaa dumarku iska baxay wixii guriga ilmaha iska ogaanay una joogo guriga ku saara laakiin wax nolol kale meesha ma yaalin qofal basalaatiis ka baxda wixii la soo siiyay macnaas ka qoota waxa hay'adu ka iman ama dawladda ka tima cunaa aniga sideed ciyaal leh wax iyo hadda maanta nolosha roog ma tii ilmeega hadda abu dhikaro qaba ayuu sokor dhikaro qabta meelayaan hadii wiil walaalka sokor dhikaro la dhinta oo macnaa hadda laba cabo moogyo waa dhinta marka ilaahay nafsada ilaahay qofal bagalsh irsaqana ilaahay ayagu waxba ma hayaan laakiin ogaal nin kara qoyanka ku ogaanaya guriga uu ka warqabi kara waxa asnaanayo in maana wax barashana nacna loo laasin aku asnaana maasha hort wax lagu ogma jiraan wax nafsaduna maasha ma yaalin laakiin waxa ku asnaana wax nolol in la soo gaaraan ilaa wax dhiki kara laakiin wax nolol la soo gaaraan midada kale in ilmaha wax loo baraan oo qarashka aadan wax baran da qarashka wax ku baranayn ama aan ku dhiban inay nasiyaan oo dan ilmi halaan ku baxsada markii aan daasoo caseena
sidoo kale Cali Isaaq Xamari oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee Kenya ka soo laartay ayaa tilmaamaya in walwalka laga qabo kiisaska corona ee gudaha dalka ka soo isbaxay ay uga daran tahay baahida ay wajahayaan taasoo iminka ay macquul tahay inay galaafato noloshooda
waxaan degenaa xarada dhaadheer ay sagaal sano aan degenaa dadkii la soo celiyay 2000 iyo 2015 soo laabtay aan ku jiray ilaa halaas yaala kaabkan aan degenaa ee barakacyaal oo meesha degenaa ayaan iska dhaxgalnay markii la keenay oo mataqaana magaalada iska galagalnay ala ay xaal wax ilaahay abuurtay ka bacdi ama naga dabiyood ama nolol ama caafimaad ama daawo ama daryeel raashin baa noqotay ma taqaana meesha ku haysana male barakacyaashaas isaga dhex jirna ilaahayn waana noolay magaalada la iska aaday waa la iska shaxaatay Soomaalida leen waa isgalgaartay hadii waxa soo dhibaato bay san jirin haddii tiib waa laga yimid wax ka daranay yimid ka daro dibi dhalay ma taqaana corona virus waxa leeyahay aduunyadii ba kala xirtay la yiri inta corona virus kale gaarin hadda marka gaajab in loo baabao ayaa ma taqaana qarka u saaranahay arurteena aniga ayda oo walba wax barasho aanan haysinin oo waxba ma taqaana aanan ku haysinin waxaanahay inta hadda barakacyaashan iyo reetaneskan markii isku daro 147 qoys ayaanahay wax isdhaamo male kuwii barakacyaasha ahay horta in degnaay meesha ugu nimidna waxay haayaan ba male ninka odayga ma taqaana subaxda inuu badeeli baaldi qaato god ku hay god yaa loo qala saas ku soo hadii wax soo helo $1 hadii soo helo 2 soo helo reerkiisu soo loo naga jirtiin hadda waa soo afjartay marka nin walba guriisa isku xiro la guri isku xir ku dhimo dhayba marka taagan tahay wax kale lahay far lagu hay male ilaahay uma sugeyna haweenka ma taqaana oo loo iska bixi jireen tii iska tuugsi tagto tii dardaqid meelaha uu aado meeti shahaad ma taqaan qof ay taqeenay macbil ama qaraabo kor ah oo weli taqeenay iska aado waxbay aadi jir waxaan waa soo afjarnay ma hadan nin walba ay salaamin banaanka 5 meter kor assalaamu alaykum haye soo dhaafinay taagan tahay guri lisu galo lisu dhawey koob shaay lisi way xirantay nin walba galbaabku xataa gurigiisa ku dhax jiraa oo walba waxba ma haysana marka agabar iyo geeri gaajo darteed ayaan sugeynaa
ugu dambeyntii Cali ayaa ka warbixinaya dhibaatada mashquul la'aanta ee ku haysata xariyaha ay degan yihiin iyo xilligii ugu dambeeyay in gargaar laga soo gaaro
mashquul la'aanta waxay keenaysaa waa mid ugu horeeyso ma taqaan ilmihii haday banaanka ku saxroodaan oo ku kaatsan qofkii weynaa habeenkii moogi maalintii bimeel uu sigeed uu sigalayn uusan lahayn oo ma taqaan inuu meelaha habeenkii oo faafaaqto badiil intuu qaato ama god ku qoto oo ku saxroodo ama ku kaatsi ama ilmihii arkood ku shimoogi meel kale uu gaasaleen haday gurigooda ku gula jiray iridu ku taagan yahay cudurki shaban biyoodka daacunki cuncunki wixii oo dhan iriday ku taagan yihiin ilaahay inuu ku badbaadiyo oo badbaado kale hada bil aadan kale aan haysano male laba konto banito dabadi ayaa noogu dambeeyay wax raashin ee nasiiso iyo hilib wax ka sokeeyo oo heeyada meeshan soo galay wax nagu sii ma jiraan qoladeena Kenya ka timid oo riidaneyska ahayd iyo qoladii ma taqaana barakacyaash oo meesha degneed waa isku dul rafaasanahay goolba ay ka marmarko ma taqaan xoogaa ila kiilada ay qadi laba looda ishaan shado kiil heli jireen aan la qiibsan jiray kullu noolan jireen ay kana hadda ugu dambeeyay doorsina kor ayay ugu dambeeyay saas ay isugu rafaasanay ugu dambeyntii dawladdeena sharafta leh iyo hay'adaha ama amelkiyo kuwa dawlad waxaan ka codsanayna ma taqaana in umadaantan laga soo gaargaaro ilaahay subxaana qaadir hay dirtiisa ma taqaana dadkan loo taalo caawiyo wax loo qabto
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii taageero waxaa ku luuqaynaya Cawaale Aadan iyo Amina Afriiq heestan waxaa hore ugu luuqayn jiray Fuad Ilka Cabse iyo Fartuun Ducaale
Adoi batoi owali wadi ganisku kai tige
heestaasi ay ku luuqaynayaan cawaala aadan iyo amina afriik ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. The assertion from U.S. President Donald Trump that he has the, quote, ultimate authority on lifting stay-at-home